La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul și-a reluat ședințele cu certuri între eroii alegerii președintelui.
Domnul Ghimpu, eu părăsesc azi ședința. O să ne întâlnim și o să discutăm.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre un voluntar nigerian în Moldova.
M-am uitat pe hartă și am văzut-o între România și Ucraina. Atunci am exclamat, Doamne, cât e de mică, oare trăiesc oameni acolo?
Și după crimele în serie de la Toulouse, președintele Franței vrea pedepse speciale pentru îndoctrinare și preocupări teroriste.
La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul de Externe Iurie Leanca a declarat că Moscova nu a consultat Chișinăul înainte de a-l numi ieri pe Dmitri Rogozin ca reprezentant al Kremlinului pentru problema transnistreană, lucru contrar unor bune relații.
Să sperăm că această numire nu va face nimic altceva decât să sporească interesul Federației Ruse de a identifica o soluție a conflictului transnistrean și nu altceva.
Autoritățile transnistrene au salutat numirea lui Rogozin, care a anunțat între timp că intenționează să viziteze Tiraspolul în aprilie. Fost emisar al Moscovei la NATO, Rogozin deține de câteva luni funcția de vicepremier responsabil cu industria de apărare. Printre cele mai recente declarații ale sale se numără cea în care a ironizat rolul României la scutul american antirachetă în Europa. Deputatul socialist Igor Dodon a cerut ministrului educației să dea explicații în fața Parlamentului pentru decizia de a se reveni la disciplina istoria românilor în anul de studiu 2012-2013. La ședința de astăzi a Parlamentului, Dodon i-a adresat o interpelare oficială ministrului Mihai Șleachtițchi. Zilele trecute, ministrul educației a explicat deja că, după un an în care istoria românilor și istoria universală fuseseră cumulate într-o singură materie, istoria, se revine la delimitarea veche, care reflectă mai bine conținutul programului de studiu. Atins majoratul să decide ce etnie își înscriu în actul de naștere. Dar această rubrică nu va mai exista civilă. Autoarea inițiativei, deputata liberală Ana Guțu, a declarat că au înscriși ca moldoveni. Excluderea acestei rubrici din celelalte acte ar ajusta legislația moldoveană la principiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Autoritățile franceze spun că presupusul autor al atacurilor islamice de la Toulouse a fost împușcat în cap astăzi, la finalul unei confruntări de 32 de ore cu poliția, în apartamentul unde se baricadase. Poliția obținuse înregistrări video făcute de Muhammad Mera, un tânăr de 23 de ani de origine algeriană, care a ucis în numele Al-Qaeda 3 copii și un rabin la o școală evreiască lunea aceasta și alți 3 militari francezi în 2 atacuri anterioare. Președintele Franței a felicitat poliția și a anunțat înăsprirea legislației antiteroriste.
La République doit être implacable.
Nicolas Sarkozy a spus că Republica franceză trebuie să-și apere implacabil valorile. Premierul polonez Donald Tusk și-a exprimat îngrijorarea față de situația drepturilor omului în Ucraina, înainte ca cele două țări să găzduiască împreună vara aceasta finala Cupei Europene la fotbal. Vorbind alături de premierul ucrainean aflat în vizită la Varșovia, Tusk a spus că înaintea Euro 2012 este important ca opinia publică internațională să aibă încredere în capacitatea Ucrainei de a respecta democrația și supremația legii.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentarii s-au întrunit astăzi în plen pentru prima dată de la alegerea președintelui vinerea trecută. Comuniștii care boicotează legislativul n-au participat nici astăzi, dar tensiunea a fost asigurată din plin de deputații care au jucat un rol important în succesul de la 16 martie al lui Nicolae Timofti, relatează Liliana Barbăroșie.
Primul care și-a arătat colții, cum s-au exprimat mai mulți jurnaliști, a fost neafiliatul Mihai Godea. Chiar în debutul ședinței, Godea le-a cerut majoritarilor să nu uite despre proiectul său de modificare a procedurii de alegere a șefului statului. Aceasta fiind una din cele 10 condiții în schimbul cărora acceptase la 16 martie să-l voteze pe Nicolae Timofti. Proiectul prevede, printre altele, anularea participării obligatorii a 61 de deputați la votarea președintelui, pentru ca scrutinul să fie valabil și reducerea reducerea de 3 ori a numărului de deputați care pot propune un candidat, adică amendamente despre care nu se poate spune că ar fi foarte urgente. Dar, pentru că s-a văzut tratat cu indiferență, Godea a anunțat că părăsește ședința.
Domnul Ghimpu, eu părăsesc azi ședința. O să ne întâlnim și o să discutăm. Pe data de 25 martie este termenul aici asemnat și dumneavoastră și domnul Lupu și domnul Filat.
Pe democrați, gestul neafiliatului pare să-i fi surprins, iar pe liberal-democrați chiar să-i fi iritat. Așa cum se poate deduce din aceste replici aruncate de Marian Lupu și Valeriu Streleț în urma lui Godea, în timp ce acesta ieșea pe ușa sălii de ședință.
Atunci, concluzia noastră comună, dacă nu greșesc eu, stimate coleg deputat Godea, a fost că noi ne așezăm, revedem această poziție și venim, practic, cu un document nou. Așa a fost.
N-ar trebui să se facă paradă, exces de zel politic în situația dată. Avem un proiect care în principiu nu arde, că se referă la procedura de alegere a președintelui, care deja avem un președinte ales.
Problema nu este cât de oportun, cât de urgent, cât de presant. Este vorba de un angajament care și l-au asumat și care urma să fie realizat în această săptămână.
A replicat Mihai Godea. Și socialistul Igor Dodon a încercat să-și ia imediat dobânda politică după votarea de săptămâna trecută, ori să-și reia statutul de adversar intransigent al guvernării. El a anunțat că va cere demisia unui ministru din guvernul Filat, pe cel al educației, pentru reintroducerea definiției istoria românilor în curicula școlară, sintagmă în dreptul căreia Dodon întrevede o încercare a guvernării de îndoctrinare a elevilor. Liderul grupului informal al socialiștilor s-a lansat ulterior într-un schimb de replici cu liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Eu am promis că Ghimpu nu va fi speaker și Ghimpu nu este speaker. Eu am spus că Ghimpul și PL-ul nu va face parte din actul de guvernare în ceva timp și o să vedeți că acest lucru se va întâmpla. Și a jucat rolul istoric negativ în guvernarea Republicii Moldova. Trebuie să-l mulțumească pe Voronin că i-a dat această șansă. Așa că trebuie să se liniștească, poate să meargă și la odihnă, nu are decât.
A declarat Igor Dodon. Iată însă ce i-a replicat liderul liberalilor.
Eu urmăresc foarte atent acest neafiliat. Și zău câteodată nu înțeleg ce în cap dumnealui și în genul nu s-o pornit. Pe de o parte votează președintele, ceea ce înseamnă menținerea alianței, nu? După două zile spune că voi distruge alianța. Unde e logică? Cred că e un baistruc în politică și atât.
În schimb, relațiile dintre componentele alianței au devenit foarte pașnice. Nici măcar pretențiile liberalilor la funcția de procuror general, o pretenție confirmată astăzi mai limpede ca niciodată de Mihai Ghimpu, nu a tulburat această liniște.
Eu optez pentru o instituție, da, discutăm, și ieri am discutat, și azi discutăm, și mâine discutăm, dar o decizie o să luăm. Nu este un ambiție PL-ului, este actul guvernării.
A recunoscut liderul liberalilor, o declarație pe care partenerii acestuia au preferat să o lase fără comentarii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre alegerea șefului statului a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Impasul constituțional cronicizat în ultimii ani a fost depășit, conturându-se premisele continuității actualei guvernări democratice, care și-a propus obiective importante pe planul reformelor și al integrării europene.
Baremul constituțional a fost trecut totuși cu sprijinul celor 3 voturi date de zisul grup al lui Dodon. Cum apreciați acest gest al unor oameni care până ieri făceau parte din Partidul Comuniștilor sau erau aliații acestuia?
Votul celor 3 parlamentari, între care un fost prim-ministru, un fost lider al unui partid socialist și însuși Igor Dodon, fost viceprim-ministru și apropiat al lui Vladimir Voronin, a fost crucial pentru alegerea șefului statului, după cum la fel de important a fost și votul lui Mihai Godea, singurul parlamentar neafiliat în actualul legislativ. Indiferent ce destin politic vor avea toți aceștia, ei au intrat deja în istoria recentă a Republicii și Moldova ca niște politicieni responsabili care au pus umărul la consolidarea democrației într-un moment critic pentru viitorul european al societății.
Opoziția comunistă continuă să insiste asupra lipsei de legitimitate a guvernării, chiar dacă noul președinte a obținut brevetul de la Curtea Constituțională. Și în cele din urmă boicotează activitatea Parlamentului. Ce se va întâmpla în continuare?
Boicotarea ședințelor Parlamentului este un drept al opoziției, după cum și promovarea unor puncte de vedere proprii asupra evoluțiilor politice, dar, bineînțeles, o asemenea relaționare între putere și opoziție este una extremă, care este justificată în măsura în care există o motivație clară pentru a adopta un asemenea comportament politic. După alegerea șefului statului în strictă conformitate cu normele constituționale, iar iată că mâine va avea loc deja învestirea lui Nicolae Timofte în înalta funcție de președinte, poziția rigidă a comuniștilor de a continua să profereze acuzații de uzurpare a puterii în adresa guvernării devine tot mai șubredă și practic de neînțeles.
După ce Nicolae Timofte a promis că primul proiect de lege pe care îl va înainta va fi cel care va viza drepturile opoziției, multă lume s-a întrebat mai are nevoie oare actuala putere de prezența comuniștilor în Parlament?
În locul opoziției parlamentare, iarăși, este înainte de toate în Parlament, unde are datoria de a monitoriza îndeaproape mersul guvernării. Aceasta este, în orice caz, regula jocului democratic. Problema comuniștilor este însă alta. Ei, se pare, nu se pot împăca cu rolul de opozanți ai actualei guvernări, nu agrează cursul politic actual și sunt tentați să forțeze o întoarcere la putere. Însă primul lucru pe care Wallace Nolens vor trebui să-l facă liderii comuniști este să găsească o soluție onorabilă pentru a putea reveni în Parlament. În caz contrar, această autoexcludere din viața Parlamentului va avea consecințe păguboase pentru Partidul Comuniștilor, mai puțin pentru societatea din Republica Moldova în ansamblu.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Astăzi se marchează în lumea întreagă Ziua Apei, dedicată unei resurse vitale a omenirii. În unele părți ale planetei, apa este obiect de conflict internațional, iar absența ei în formă potabilă sau utilizabilă pentru agricultură provoacă moarte și mizerie. Sunt probleme cu apa în Republica Moldova? Vom afla din relatarea Lucei Diaconu.
Savanții spun că Republica Moldova, raportată la spațiul european, are cea mai mică cantitate de apă pe cap de locuitor extrasă din orizonturi și bazine formate pe propriul teritoriu. Deficitul acestei resurse se resimte însă cel mai mult în zona de sud a Republicii. Salvează oarecum situația râurile Nistru și Prut, după ce în ultimii ani râulețele mai mici din interiorul țării au pierdut o bună parte din debitul lor. Ecologiștii spun că nu doar condițiile climaterice ar fi de vină. Iată explicațiile pe care ni le-a oferit președintele organizației din Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova, Vladimir Garaba.
Mulți agenți economici ar dori să aibă irigare și nu găsesc un lucru mai bun decât să ia apă din aceste râulețe. S-au construit baraje, majoritatea barajelor recent sunt construite ilegal, s-au captat numeroase izvoare care opresc scurgeri de apă în râuri și în timp de vară o bună parte din aceste râuri pur și simplu nu mai iau apă. Dacă vorbim despre viitor, despre creștere economică, despre dezvoltarea satelor din Republica Moldova, trebuie să dezvoltăm irigarea cu apele din Nistru și Prut și nici de cum cu apele din aceste râuri mici care la moment sunt deja epuizate.
După ce nu are apă de ajuns, Moldova are probleme și cu calitatea acesteia. Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că 60% din populația de la sate se alimentează cu apă din fântâni, asta în timp ce 85% din acestea conțin nitrați în exces sau alte substanțe chimice dăunătoare pentru sănătate. Vicedirectorul centrului Ion Șalaru susține că principala sursă de poluare sunt deșeurile organice de pe lângă gospodăriile oamenilor care își cresc animalele în curte.
Avem foarte puține cazuri unde depozitarea necorespunzătoare a pesticidelor și fertilizanților a condus la poluarea apelor. Cel mai substanțial afectează calitatea apei depozitarea lângă fântâni sau întreținerea animalelor în condiții casnice și deci aceste deșeuri organice cu conținut ridicat de amoniu se infiltrează în sol și nemijlocit în apele freatice care sunt cele mai de suprafață.
Ion Șalaru spune că numărul fântânilor cu apă poluată crește de la un an la altul, în pofida eforturilor medicilor sanitari care încearcă în zadar să-i dezvețe pe oameni de obiceiurile proaste. În această situație, la părerea vicedirectorului Centrului Național de Sănătate, starea de lucruri ar putea fi îmbunătățită doar într-un singur fel.
Părerea mea este și încerc pe fiecare cale și cu fiecare ocazie ca să o promovăm, că trebuie să încetăm să construim fântâni. Banii pe care îi utilizăm, mai bine să-i folosim pentru sisteme de apeduct, pentru sisteme de filtrare a apei.
Datele cu care operează oneciștii de profil arată că doar un sfert din populația din satele Moldovei au acces în acest moment la sisteme centralizate de apă și doar 15% au și apeduct și rețea de canalizare. Lipsa mijloacelor care a împiedicat până acum punerea în aplicare a programului de aprovizionare cu apa satelor moldovenești le-a determinat pe autorități să se gândească la alte soluții. Una dintre acestea propusă din Ministerul Mediului de curând ar fi crearea unui fond de solidaritate pentru construirea sistemelor de apă și canalizare în localitățile care încă nu le au. Dar de la zis până la făcut este o cale lungă. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din Jur. Astăzi despre un voluntar nigerian în Moldova.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din Sumar, un reportaj de la Noaptea de Poezie, ținută într-o librărie de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. După crimele în serie de la Toulouse, președintele Franței Nicolas Sarkozy a spus că sunt necesare pedepse speciale pentru îndoctrinare și legături teroriste și că este o infracțiune accesarea de site-uri care propovăduiesc terorismul și crimele motivate rasial. În discursul său televizat de după încheierea acțiunii poliției și forțelor speciale, soldată cu moartea suspectului care a omorât 7 persoane în orașul Toulouse, printre care 3 copii evrei, președintele Franței Nicolas Sarkozy a spus că țara sa nu va mai tolera recrutarea forțată și indoctrinarea idéologique pe pământul său.
La République doit être implacable pour défendre ses valeurs. Elle ne tolérera
Republica trebuie să fie necruțătoare pentru a-și apăra valorile. Nu va tolera niciun fel propaganda ideologică a URII pe teritoriul său. Președintele de la Paris a cerut o investigație amănunțită în legătură cu presupusa activitate de recrutare de teroriști în închisorile franceze. Nicolas Sarkozy a spus și că poliția investigează dacă suspectul Mohamed Merah, francezul de 23 de ani de origine algeriană, a acționat singur în acțiunea sa teroristă sau a avut și alți complici. Ministrul francez de interne, Claude Guéant, a explicat presei în cursul zilei cum s-au desfășurat evenimentele din ultimele ore, soldate cu moartea suspectului după peste 12 ore de negocieri și schimburi de focuri cu poliția.
Notre dernier contact avec tueur nous a révélé son extrême dangerosité.
Noaptea trecută, ultimul nostru contact cu el ne-a arătat că este extrem de periculos. A anunțat că vrea să se predea la ora 22:45 și la acel moment am restabilit legătura cu el. Ne-a spus că nu intenționează să se predea și că nu va respecta cererile noastre și dacă vom încerca să-l prindem, va omorî polițiști. Ministrul de interne a confirmat moartea suspectului după ce, la intrarea forțelor speciale în baia apartamentului, tânărul a sărit pe geam.
Les fonctionnaires du RAID ont tenté, bien sûr, de se protéger, a ripostat.
Poliția antiteroristă a încercat să se protejeze și a ripostat. La sfârșit, Mohamed Merah a sărit pe fereastră cu o armă, continuând să tragă și a fost găsit mort pe pământ. Oficialitățile franceze au confirmat ulterior că Mohamed Merah a fost împușcat de poliție. Relatările de presă vorbesc despre faptul că tânărul, care avea cel puțin 15 condamnări, unele dintre ele pentru acte violente, ar fi fost antrenat în Afganistan și Pakistan. El și-a recunoscut vina și a declarat că regretă că nu a făcut mai multe victime. Potrivit autorităților, el ar fi spus că a acționat pentru a pedepsi Franța pentru participarea ei la acțiunile din Afganistan și pentru a răzbuna moartea copiilor palestinieni. Atât Merah, cât și fratele său erau înregistrați ca adepți ai ideologiei radicale salafiste. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității în această dimineață, tragedia a adus un surplus de popularitate pentru președintele francez, care la 22 aprilie va candida pentru un nou mandat la Palatul Elysée. Pentru prima dată în această campanie electorală, Nicolas Sarkozy este creditat cu 2% mai mult decât principalul său contracandidat, socialistul François Hollande, în primul tur. Pentru cel de-al doilea tur, planificat pentru 6 mai, socialistul Hollande are în continuare un avantaj de 6% față de Sarkozy.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
I grew up from a family of six. My dad's back in Nigeria, still in Nigeria.
Numele celui pe care îl auziți este Abayomi Ogundip și pentru un antropolog african este clar că tânărul e din Nigeria. A venit în Republica Moldova pentru un an de zile să facă voluntariat. Are 27 de ani și este împătimit de rock-ul american. Deși în Nigeria a studiat managementul, aici, în Republica Moldova, s-a oferit să ajute copiii din orfelinate. Și asta pentru că Abayomi este membru al organizației internaționale ISEC, care oferă tineri voluntari în peste 100 de țări ale lumii. Atunci când i s-a propus să vină în Republica Moldova, a acceptat din prima. Iată de ce.
When I found Moldova as a country, and I'm like, where is this country, like in Europe? Like, I know all countries in Europe, and...
Am căutat Moldova pe hartă. Mi s-a spus că este în Europa. Eu parcă știam toate țările de pe continent, dar despre Moldova nu auzisem. M-am uitat pe hartă și am văzut-o între România și Ucraina. Atunci am exclamat, Doamne, cât e de mică! Oare trăiesc oameni acolo? Am căutat pe Google informații despre țară. Primul lucru pe care l-am aflat este că aveți cel mai mare beci de vinuri din Europa. De fapt, atunci când am ales să vin în Republica Moldova, aveam mai multe oferte, în Germania, Egipt sau Filipine. Însă mi-am dat seama că în aceste țări voi activa în domeniul afacerilor, iar în Moldova urma să ajut copiii din orfelinate. Era o provocare pentru mine.
The economic situation, and this actually took me to make decisions to come here, and that's why I'm here.
Abayomi și-a luat viza, și-a făcut valiza și a ajuns la Chișinău. Prima impresie, că este acasă.
When I got out from the airport and...
Când am ieșit din aeroport, m-am simțit, wow, parcă sunt la mine în țară.
Wow, I feel like I'm back in my country, you know. I just had the feeling of like, I'm relaxed.
Am simțit că mă voi acomoda ușor aici. Oamenii sunt foarte deschiși, însă diferiți decât cei din Nigeria. De fapt, am observat că la noi femeile sunt mai respectate decât în Republica Moldova. În Nigeria, dacă merg pe drum și văd o femeie cărând sacoșe grele, numai decât am să o ajut.
În Republica Moldova, Abayomi s-a încadrat în echipa de voluntari a organizației Clipa Siderală, care an de an desfășoară în ajunul sărbătorilor de iarnă Caravana de Crăciun. El vrea să se implice în noul proiect al organizației, The Island, în traducere din engleză insula, care anunță drept scop ceea ce se numește incluziunea socială, adică adaptarea tinerilor care au crescut în orfelinate la condițiile de viață.
We want to integrate the abandoned children in Moldova.
Prin acest proiect vrem să integrăm copiii din orfelinate înapoi în societate. Îmi imaginez viața tinerilor din aceste case de copii. Încerc să mă pun în pielea lor. E trist, cred că ei nu înțeleg ce se întâmplă în afara orfelinatului în care locuiesc, de parcă ar trăi cu 25 de ani în urmă. Cred că dacă iau cu mine un copil și îl aduc în oraș, îi dau bani, nu va ști ce să facă cu ei. De aceea vrem să-i obișnuim cu viața în afara orfelinatelor.
So use everything that I have to help bring this reality.
Despre voluntariat, tânărul nigerian are propria viziune.
You know, volunteering is on heart.
Cred că voluntariatul vine din inimă. Depinde cât de mult ții la cei din jurul tău, cum știi să-ți exteriorizezi sentimentele. Oamenii au nevoie de ajutor. Ar trebui să ne gândim unul la altul, pentru că noi suntem cei care facem o țară să prospere. De fapt, ca să devii voluntar, trebuie să treci prin două etape. Unu, să te descoperi. Doi, să vrei să schimbi lumea. Suntem în secolul 21 și trebuie să evoluăm.
Because we are in the 21st century and it's going to move from the 21st century to another century.
Republica Moldova nu este prima stație în traseul de voluntariat pe care și-a propus Abayomi să-l treacă. În trecut a predat engleza în Turcia și chiar în Siberia. Tânărul nigerian își dorește, la fel ca și președintele Nicolae Timofti, să facă lumea mai bună. Presupun că mulți ar putea zâmbi pe sub mustăți de asemenea afirmații, numai că tocmai oameni ca Abayomi au făcut posibilă marea performanță la care au ajuns Steve Jobs sau Indira Gandhi. Mesajul lui Abayomi este adresat majorității covârșitoare din Republica Moldova, care nu are încredere în acțiunile de caritate.
Această statistică am găsit-o în sondajele recente, care arată că doar 2 din 10 moldoveni fac donații. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
3 povești cu jucători au adus în discuție în ultima săptămână efectul fotbalului asupra bărbaților tineri. Mai întâi cazul Fabrice Muamba, un jucător de 23 de ani la clubul englez de primă divizie Bolton Wanderers. După 20 de minute de joc în meciul de la Londra contra lui Tottenham, Fabrice Muamba s-a prăbușit departe de minge și a rămas nemișcat pe gazon. Jocul a fost întrerupt și medicii au constatat că Muamba nu mai respiră. Eforturile disperate ale medicilor, ambelor echipe, au fost urmate de intervenția continuă a medicilor din ambulanță. În drum spre spital, Muamba a fost readus la viață după 72 de minute de moarte clinică, dar a intrat în comă profundă. După alte 2 zile, starea lui s-a îmbunătățit și acum e clar că tânărul fotbalist va supraviețui. Medicii au stabilit că Muamba a suferit un atac de cord masiv pe teren. Nimeni nu spune de ce, dar mulți comentatori arată în două direcții. Mai întâi spre insuficiențe genetice, adesea nedepistate la timp. Așa a reînceput o discuție mai veche despre frecvența și mai ales profunzimea controlelor medicale la cluburi. Situația e mai bună ca acum 10-15 ani, dar o problemă rămâne. Cluburile sunt tentate să facă teste medicale sistematice, dar nu neapărat profunde. Probabil pentru că se mulțumesc să afle dacă sistemul muscular și osos sunt în regulă, fără să insiste. A doua ipoteză, mai puțin rostită, trebuie totuși luată în seamă. E vorba de folosirea stimulenților ilegal și imprevizibil pe care fotbalul de mare angajament fizic al zilelor noastre îi tolerează. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Lyubov Cegarovskaya, redactor șef adjunct la Moldavskie Vedomosti.
Газета «Молдавские ведомости» 23 марта пишет о новых и необычных деталях предстоящей церемонии инаугурации.
Зерол «Молдавские ведомости» скрепе 23 марта despre detaliile noi și neobișnuite ale ceremoniei de investire a celui de-al patrulea președinte al țării. «Молдавские ведомости» analizează și proiectul legii despre portul armei, care conține surprize nu foarte plăcute pentru colecționari și vânători. Alexander Gusev, directorul Consiliului de Administrare al companiei Moldova Gaz, ne explică ce legătură are reformarea structurală a companiei cu acordul semnat de Moldova și Uniunea Europeană în domeniul energetic. Ambasada Bulgariei în Moldova nu are de gând să ignore soarta raionului Taraclia, scrie Moldavskii Vedomosti în pagina a 4-a. Iar amatorii de senzații tari pot afla cât costă o zi de joacă pe terenul de pinball.
A fost Lyubov Cegarovskaya, redactor șef adjunct la Moldavskie Vedomosti. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul finanțelor, Vyacheslav Negruță, dă asigurări că Moldova nu este împovărată prea mult de creditele externe. Mâine dimineață vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la ora 6:30 pe frecvențele postului de radio Retro. Iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă, moderate de Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți și pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.